Франции, громадский активист, які 3 года вяде занятки у белорусской недельной школе у Антверпене у Бельгии. Коли я не запыталася в удельников передачи про все, что вам цікаво, вы можете доведаться более и запытаться про все сами. Досылайте свои пропановы и зауваги. Со мной можно так само сконтактоваться про Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежье» подрыхтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Москву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным і іншымі расійскімі кіраўнікамі. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі Гельсінскі камітэт рыхтуе скаргу прокуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетна-зенітную частку номер 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алесь Каліта. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся узорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Куба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага Гельсінскага камітэту Алегам Гулакам вы пачуеце пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Савая Маларыцкага раёну. Грошы, якія збіраў на падвядзенне газу да дома, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. Днямі беларускі Гельсінскі камітэт атрымаў запрашэнне ўзяць удзел у працы грамадска-кансультацыйнай рады па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі са старшынём БХК Алегам Гулаком, якая адбылася ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода. Пытанне Алегу Гулаку задае Кастусь. Ці вы сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю?
Я думаю, что вельми неудячная справа оценивать, что думает господар Лукашенко. Мы маем конкретные проблемы в нашей краине, маем проблемы, которые треба вырашать. И, на мою думку, супрацовництво, ти контакты, ти диалог помеж разными политичными, громадскими структурами, которые есть в Украине, которые зацікаўлены ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы сродак для вырашэння гэтых праблемаў, найлепшы шлях. Канешне, маецца на ўвазе, што бакі хаця б нейкім чынам чуюць адзін аднаго. Вось. І пакуль цяжка казаць, як гэты працэс будзе развівацца, але, на маю думку, мы проста абавязаны выкарыстаць гэтыя магчымасці, которые ёсць зараз.
Ці вы не бачыце тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне? Зняволены Александр Бараденко, ідзе хваля рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў, Івана Шылу і Франка Вячорку спрабуюць незаконна забраць у войска.
Я хачу сказаць, што мы бачым не толькі гэтыя працэсы, мы бачым яшчэ шмат чаго іншага. Тому что Белорусский Хельсинский комитет ведет постоянный мониторинг ситуации с правами человека в Украине, и мы ведаем шмат разных проблем. И эти проблемы не только у политических активистов, але и у простых белорусов. И, может быть, этих проблем, может быть, они не такие ведомые, не такие видовочные, але, на жаль, их вельми шмат. Але, с іншого боку, мы займаемся справой Александра Бараденки, робили на этот конт экспертное заключение, у которым подкресливали занадто неадекватное покарание по этой категории справов применяются и порушение свободы свободы мирных сходов и выказываний, которые у справы Александра Борозенки в Тымлику. Мы так само занимаемся справой Ивана Шилы и Франы Ковячорку и отсочиваем ситуацию и спробуем им допомогчи в решении этих проблем. Але мы так само бачим и иншие процессы, коли мы узгадаем, что с 97-го года в нашей краине не было дня, каб нехто не отбывал покарание у турме за свою политическую и громадскую деятельность, а часом это было аж ну, десяток человек, то зараз этого нема. И это мы так само уличиваем и оцениваем. И коли в Украине нема политзняволенных, коли улады пошли на то, как выпустить политзняволенных, на мою думку, это так само добрая подстава для того, как начать размовлять об решении инших проблем так само.
Ци можете вы прокомментовать утиск режимных чиновников на все белорусское, на мову, литературу, культуру? Ваше меркование на конт этой проблемы?
Я, как белорус, хотя батька у меня украинец, тем не меньше, конечно, хотелось бы, как белорусская мова, культура вовгуле займала больше высокое место в нашей краине, чем это есть зараз. Але это, на мою думку, не есть простый процесс. Этой проблемой треба займаться. Да, это вельми важно, как были люди, структуры, которые занимаются этой проблемой. И вельми важно, как у этих людей и структур была махчимость займаться этой проблемой. Тому мы в своих мониторингах так само отзначаем иснование проблем для корыстания белорусов своими культурными правами. И есть эта проблема. И допомагаем иншим структурам в решении этих проблем. Але треба так само иметь на увазе, что национальное питание – это питание вельми деликатное и непростое. Тому, на мою думку, эта проблема повинна вырашаться постоянной, серьезной, позитивной працей. Ну, до речи, что и робить, например, товариство белорусской мовы.
Ці есть, на вашу думку, гэты режим увогуле легитимным?
Питание легитимности увогуле вельми непросто. Коли разглядать это питание с политологичного пункта гледжання, то можно вельми долго обмерковывать. Але ж життё крыху складаней. Я маю на увазе, что проводили мониторинги выборов, починаючи с 2000 года, и у нас вельми великие претензии до якости выборов. На нашу думку, все выборы, которые проходили в нашей краине за этот час, не отповедали демократичным стандартам. Это все так. И это великая проблема не только для режима, это великая проблема для краины. Але с другого боку, мы так само повинны разуметь, что та белорусская влада сегодняшняя, она працуя уже давно, и люди, и белорусы с этой владой погоджаются. И мы не можем сказать, что у Менску и в инших городах проводятся шматтысячные акции супротиву, и люди не готовы подчиняться этой владе, люди не готовы погоджаться с этой владой. Нет, краина живе, краина працуя, улада працуя. И тому вот это питание легитимности, оно, я бы его все-таки оставил для политологии. А свою задачу, как правоборонцев, я бачу у тым, каб вырашать тые реальные и серьезные проблемы, которые есть у нашей краине. Ці спробовать вырашать. И ставить перед той уладой, которая есть зараз, проблемы, которые есть зараз. И потребовать, каб яны вырашаліся.
Что вы думаете про реабилитацию ветеранов антисоветского супротиву и призначение нормалевых социальных гарантий для их? Ці есть гэта верагодным зараз?
Я думаю, что любая деятельность на корысть краины повинна быть отзначена этой краиной. Одной из форм такой отзнаки как раз может быть социальные гарантии. Але не думаю, что зараз это может быть верагодным, хотя питание цікавое.
Поважаю вас и вашу працу. Дякую. Хочу запытаться относно створаемых громадских радов. Ці не будет это подобно на российские общественные палады, омбудсменов и специальных представников президента, коли есть фасад, але нема выников, пишет Иван.
Дякую за добрые слова про нашу працу. Але я все-таки хотел бы крыху не погодиться с тем, что от працы громадских органов и омбудсмена у приватности нема выников, есть только фасад. Все-таки у нас, и навод, коли говорить про Россию, про российскую ситуацию, мы ведаем, мы занимались, мы выучали эти процессы, эти проблемы, эти питания, и можем сказать, что там шмат становчага. Далёка не ўсё атрымліваецца ў праваабаронцаў, которые ўдзельнічаюць у гэтых грамадскіх органах, далёка не ўсё атрымліваецца з таго, што яны хацелі б. Але калі мы можам дапамагчы ў вырашэнні хаця б часткі праблем, гэта ўжо таксама добра. Канешне, мы разумеем, што ўлады карыстаюць гэту сітуацыю для таго, каб зрабіць для сябе прыстойны імідж. Але на маю думку, калі ўлада робіць карысныя рэчы, то яна павінна атрымліваць за гэта і павышэнне свайго становчага іміджу. Всё пытанне, канешне, у да якой гэта ступені адбываецца. Таму я спадзяюся, што мы зможам зрабіць нешта карыснае, што ў гэтых у гэтай структуры і што наша праца будзе мець становчыя наступствы.
Што на сённяшні дзень уяўляе сабой беларускі гельсінскі камітэт? Якія ёсць паспяховыя кампаніі, як вы ацэньваеце лібералізацыю і якія вашы планы на будучыню ў прафесійным плане?
На сённяшні дзень БХК уяўляе сябе старэйшую беларускую праваабарончую арганізацыю, которая працуе з 95 года і мае вялікі і карысны досвід праваабарончай працы ў нашых вельмі непростых умовах. Сёння ў нашай арганізацыі каля 350 актывістаў, мы недавно правялі перарэгістрацыю, і ў арганізацыі засталіся людзі, которые пацвердзілі сваю актыўную пазіцыю і жаданне працаваць. Мы маем сваіх прадстаўнікоў ва ўсіх рэгіёнах краіны, ва ўсіх буйных гарадах, гэта 13 структураў рэгіянальных у нас. Ці ёсць паспяховыя кампаніі? Так, ёсць. На жаль, у нашай сітуацыі складана быць вельмі паспяховым, таму што мы падымаем тыя праблемы, да каторых беларуская ўлада ставіцца, ну, крыху не так, як нам бы хацелася, скажам, такім чынам. І часта гэта праблемы вельмі незручныя і непрыемныя для ўладаў. Таму хацелася б, канешне, каб гэтых становчых момантаў было, становчых дасягненняў было больш. Але тым не менш, у нас ёсць добрыя вынікі і па абароне маладых людзей, студэнтаў. Вось это маладзёвая камісія працуе. Шмат карысці прыносяць нашы грамадскія прыёмныя. Дарэчы, зараз мы рыхтуем справаздачу аб нашай дзейнасці за год, і ў бліжэйшы час яна будзе прадстаўлена грамадскасці. Адтуль можна будзе больш пабачыць, чым мы займаліся і чаго мы дасягнулі. Адносна лібералізацыі, што я б хацеў сказаць. Я думаю, што мы можам сказаць, што лібералізацыя адбываецца. Гэта відаць і па сферы рэгулявання эканамічных адносінаў, па сферы рэгулявання бізнесу. Ёсць пэўныя зрухі на карысць лібералізацыі. Мы можам казаць пра тое, што лібералізацыя адбываецца і ў грамадскай сферы, таму што такая праеўрапейская рыторыка, которую мы сёння чуем, была немагчыма яшчэ год таму, ці нават паўгады таму. І гэта таксама праява лібералізацыі. Канешне, нам бы хацелася, каб мы на сённяшні момант маглі сказаць, што гэта лібералізацыя прывяла ўжо да нейкіх сур'ёзных інстытуцыянальных зменаў, што ўнесены змены ў законадаўства. Пакуль гэта лібералізацыя ў рыторыцы. Вось. Хаця і тое, што ў краіне няма палітзняволеных, гэта лібералізацыя. Тое, што за апошнія месяцы людзей не каралі, не прыцягвалі да адказнасці за тое, што выказвалі свае думкі публічна падчас розных грамадскіх публічных акцыяў, гэта таксама лібералізацыя.
Чаму, гаворачы пра парушэнне правоў чалавека, праваабаронцы забываюцца пра галоўнае парушэнне, права беларусаў на нацыянальную ідэнтыфікацыю, пра права свабодна карыстацца роднай мовай і здабыткамі нацыянальнай культуры, пра што неаднаразова казаў Зянон Пазняк?
Як я ўжо казаў, мы не забываемся пра культурных правоў беларусаў, аднак хацеў бы крыху не згадзіцца з Міхасём адносна таго, што гэта галоўнае парушэнне. У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы, як праваабаронцы, мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага гельсінскага камітэту Алегам Гулакам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.